Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että postilakko on päättynyt ja lakon aikana syntynyttä sumaa alettiin purkaa välittömästi. Puhumme myös suomalaisen tuotannon kustannuskilpailukyvystä. Löytyykö siitä jakovaraa työntekijöille ja investointeihin? Lisäksi kuulemme, että alhainen syntyvyys muuttaa neuloiden roolia. Ja kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja on Paitim Statovcin teos Bolla. Studiossa Salme Unkuri, hyvää keskiviikkoiltaa. Postilakko päättyy, työehtokiistan osapuolet hyväksyivät sovintoesityksen aamupäivällä. Neuvotteluita jumittaneet pakettilajittelijat palautettiin PAUn sopimukseen työntekijäpuolen vaatimusten mukaisesti. Samalla sovittiin työehtosopimuksesta 10 000 postilaiselle. Posti tuli kiistassa vastaan. Terhi Toivonen.
Median eteen asteli valtakunnan sovittelijan toimistolla huojentunutta väkeä. 3. viikkoa jatkunut postilakko loppuu ja Suomen vientiä uhanneet tukilakot väistyvät. Työnantajaa edustanut Paltan Tuomas Aarto.
On tämä hieno juttu, että saatiin nyt vihdoinkin maaliin tämä pitkään jatkunut ja kohtuuttomatkin mittasuhteet saanut riita.
Pakettilajittelijoista ja varsinaisesta työehtosopimuksesta syntynyt sopu maistui myös posti- ja logistiikka-alan unionin puheenjohtajalle Heidi Niemiselle.
Se on sen kaltainen, mitä me tietysti lähdettiin esimerkiksi pakettilajittelijoiden osalta hakemaan. Eli nyt olen tyytyväinen siitä, että me päästiin sen tyyppiseen ratkaisuun, että siellä on ne vastaavat työehdot ja palkkamääräykset, mitä meillä tässä niin sanotusta pääsopimussa, eli viestivälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa.
Kiistan keskiössä olleille 700 pakettilajittelijalle tehtiin oma työehtosopimus, joka noudattaa pääosin PAUn TESiä, kertoo Paltan Tuomas Aarto.
Työvuorosuunnittelua on joustavoitettu ja sitten myöskin sovittu, että 4 työehtosopimuksessa tarkoitettu lisää ei makseta sopimuskauden aikana. Kiky myöskin jää tähän meidän sopimukseen ja palkankorotustaso on sidottu viennin yleiseen linjaan.
Pattitilanne ratkesi, kun pakettilajittelijoiden työnantaja Postin tytäryhtiö Postipalvelut muutti mielensä ja liittyi Paltan jäseneksi. Tämän jälkeen PAUn kanssa voitiin solmia lajittelijoille erillinen työehtosopimus. Postin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.
Maanantaina sitten keksittiin uusi tapa lähestyä tätä viikonlopun esitystä ja ehdotusta, ja sieltä löytyi sitten ratkaisu, jossa sitten Palta tuli mukaan, ja tätä kautta sitten kolmikannassa pystyimme tästä pakettilajittelijoiden teemasta sopimaan, ja hyvä näin.
Kuusisto iloitsee sovun löytämisestä juuri verkkokaupan kovimman sesongin joulun alla.
Postin työntekijät palaavat töihin jo ensimmäisiin mahdollisiin työvuoroihin ja postin kulku normalisoituu pikkuhiljaa. Tampereen Multisillassa PAUn väki iloitsi, kun tietopakettilajittelijoiden tilanteen ratkeamisesta selvisi.
Yes! 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 Laitto! Me ollaan niinku tyytyväisiä tähän ratkaisuun ja me ei olla niinku turhaa taisteltu. Että kyllä mä oon niinku ylpeä tästä koko postin työntekijöistä ja postiväestä. Että tää on hieno homma.
No mitä luulet, mikä tämän lopulta ratkaisi niin, että työnantajapuoli tähän sai?
Kyllähän se oli se julkinen paine ja nämä tukilakot, joka oli. Paine oli niin kova tonne, että se tämän ratkaisi.
Milloin mennään töihin?
Heti. Heti mä lähden ainakin töihin ja jokainen tulee sitten omaan vuoronsa, kun on, niin tämä on ihan hieno asia.
Sanoi pääluottamusmies Leo Haarra, Antti Palomaa haastatteli. Postissa lakon aiheuttamien paketti-, lehti- ja kirjesumien purku on täydessä käynnissä. Samalla tukilakkojen takia pysähtyneet laivat ovat palaamassa liikenteeseen ja lentopostin käsittely on normalisoitumassa. Postissa uskotaan, että jouluposti kyetään käsittelemään tavalliseen tapaan. Jarmo Olavi Koponen.
Nyt päättynyt yli 2 viikkoa kestänyt työtaistelu ehti vaikuttaa monin tavoin muun muassa kirjepostin, pakettien ja sanomalehtien kulkuun. Postissa lakosta palautuminen on kuitenkin jo vauhdissa ja muun muassa joulupostin luvataan kulkevan normaalisti. Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja.
Siellä on toki kertyneenä postia sen verran, että kyllä meillä viikkoja menee tuolla perusjakelun puolella, että kaikki saadaan hoidettua. Kyllä me tähdätään, että jouluna kaikki on kunnossa. Jotain voi jäädä vielä tammikuun alkupuolellekin, mutta seuraavan kahden päivän aikana pystytään tekemään arvio siitä, että kuinka paljon meillä sitten olisi sellaista postia, joka olisi jäämässä sinne tammikuun alkupuolelle, mutta hyvin vähän, jos ollenkaan.
Postilakon loppumisen myötä päättyvät tai peruntuvat myös tukilakot. Huomenna torstaina auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT ei siis laajana neuvotteluissa ehkä kovimmat paineet luoneita tukitoimiaan ahtausalalle satamiin. Samoin päättyvät Suomen merimiesunionin tukitoimet. Sen mukaan on varustamoista kiinni, kuinka ripeästi satamiin jääneet alukset saadaan jälleen liikkeelle. Myös julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n tukilakko Finferissin losseilla päättyy. Losseilla työskentelevät JHL:n jäsenet eivät ole ottaneet postin kuljetuksia kyytiin yli viikkoon. Suomen elintarviketyöläisten liiton Sellin tukilakko päättyy ilmoituksen mukaan välittömästi ja töitä jatketaan normaalisti. Niin ikään ilmailualan unioni IAU:n jäsenet osallistuvat jälleen postin käsittelyyn lentoasemilla. Myöskään rautatien alan unionin uhkaamia taajama- ja kaukojunien seisokkeja ei ensi viikolla tule.
Sitten suomalaisen tuotannon kustannuskilpailukyvystä. Kustannuskilpailukyky on kohentunut, mutta löytyykö siitä jakovaraa työntekijöille ja investointeihin? Aiheesta ovat keskustelemassa johtaja Elina Pylkkänen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja. Päivi Neitiniemi haastattelee.
Lauri Kajanoja, toimit siis Suomen Pankissa johtokunnan neuvonantajana vastuualueenasi kotimainen talouspolitiikka. Tällä kustannuskilpailukyvyllä perustellaan yhtä sun toista asiaa, mitä voi tai mitä ei saa tehdä, niin ymmärretäänkö se aina oikein?
Kilpailukyvyllä, kustannuskilpailukyvylläkin voidaan tarkoittaa eri yhteyksissä, eri asioita, eri keskustelijat ehkä käyttää niitä vähän eri merkityksessä, että se mitä Suomen Pankissa ollaan ikään kuin käyty läpi kustannuskilpailukyvyn mittareita, niin me pyritään tarkastelemaan sitä, että millä tavalla työn hinta Suomessa kehittyy suhteessa yritysten palkanmaksuvaraa ja miten nämä muuttuja sitten kehittyy suhteessa siihen, miten muualla maailmassa tapahtuu, ja näin pystytään haarukoimaan sitä, että mikä on se ikään kuin kotimaisesta kustannuskehityksestä tuleva vaikutus siihen, että mikä on, kuinka meidän avoimen sektorin vientituotannon ja tuonnin kanssa kilpailevan tuotannon, kuinka ne pystyy kilpailemaan siellä markkinoilla, miten ikään kuin työllisyyden edellytykset ja tuotannon edellytykset siellä kehittyy.
Työn hinnan kehitys.
Työn hinnan kehitys suhteessa yritysten palkanmaksuvaraan, suhteessa tuottavuuteen.
No Elina Pylkkänen, miten hyvin kustannuskilpailukyky soveltuu yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi? Mitä mieltä olet?
No siis ilman muuta se on osa tätä niin kuin tämän kokonaiskuvan hahmottamista, että missä Suomi menee verrattuna muihin maihin. Ja koska markkinaosuuksista kilpailee Suomi muiden maiden kanssa, koska Suomi on tämmöinen pieni avotalous, eli hyvin paljon riippuvainen viennistä. Ja viennin kautta meillä myöskin nämä suhdanteet sitten taipuu suuntaansa, että joko ylöspäin tai alaspäin. Mm.
No sanotaan, että suomalainen kustannuskilpailukyky on kohentunut kilpailijamaihin verrattuna. Kuinka selkeä parannus on ollut?
No se voi sanoa, että tuosta viimeisen noin 5 vuoden aikana, varsinkin vuodesta 2016 lähtien, kustannuskilpailukyky on parantunut ja se on parantunut useilla prosenteilla, joista mittaa suhteellisilla vaihtoehtoisuudekorotuilla yksikkötyökustannuksilla. Ja tämä parantuminen on ollut ihan merkittävää, joskaan se ei ollut ihan yhtä suurta kuin heikkeneminen oli sitä edeltäneiden noin 10 vuoden aikana.
Useilla prosentilla eli millaisilla?
No me arvioitiin Suomen Pankissa vuonna 2015, että se paranemisen tarve olisi runsaat 10%, kun mitataan justiin yksikkötyökustannuksella tai tarkemmin sanottuna vielä vaihtoehtoisuudekorotuilla yksikkötyökustannuksella. Ja nyt tästä yli 10% parannemisen tarpeesta noin 2/3 on jo tapahtunut kilpailukykysopimuksen ja maltillisten palkkaratkaisujen myötä.
Ja mihin maihin nyt verrataan, kun ajatellaan kilpailukykyä?
Sitä on mielekkäintä verrata meidän keskeisiin kehittyneisiin kauppakumppanimaihin. Et joskus verrataan vain tiettyihin maihin, Saksaan tai Ruotsiin, mutta mielekkäämpi ja hyödyllisempi vertailukohde on tarkastella Suomea suhteessa meidän kaikkiin tärkeisiin kauppakumppanimaihin, kilpailijamaihin. Eli me käytetään kahta eri maavertailuryhmää Suomen Pankissa, ja yksi on meidän 14 tärkeintä läntistä, 14 tärkeintä kehittyntä teollisuusmaata verrataan Suomeen niihin, ja toinen maan vertailuryhmä on sitten euroalueen kehittyneet teollisuusmaat, koska euroalueen maihin nähden Suomen valuutta ei liiku.
No Elina Pylkkänen, miten palkansaajien tutkimuslaitoksessa nähdään Suomen tämänhetkinen kilpailukyky, kustannuskilpailukyky?
Varmaan ihan samalla tavalla, että kilpailukyky on parantunut ja kyllä varmaan tämä talouskehityskin sen niin kuin nyt meille näyttää. Eli se toteutuma on se, että meillä vienti on kehittynyt erittäin lupaavasti ja talous on kasvanut vuodesta 15 lähtien aika hyvin, tai siis että jopa niin kuin 3% vuosivauhtia, että kaipa tämä kaikki kielii myöskin siitä.
Lauri Kajanoja, nostit esiin jo tämän kikysopimuksen, kilpailukykysopimuksen, joka on nyt yksi riidan aiheuttaja näissä TES-neuvotteluissakin, niin onko sen merkitys ollut todella niin suuri? Onko se helposti todennettavissa?
No, se on helposti todennettavissa sen suhteen, että kuinka paljon se paransi kustannuskilpailukykyä, kun otetaan huomioon, että siinä tähän kilpailukykysopimukseen liittyy nämä nollakorotukset vuonna 2017 ja sitten siihen liittyy työnantajan sosiaaliturvamaksujen pienentäminen ja sitten siihen liittyy vuosityöajan pidentäminen, niin näiden on aika helppo laskea näiden vaikutukset siihen, mikä se työn hinta suhteessa, miten se kehittyy Suomessa suhteessa muihin maihin. Mutta sitten on vaikeampi harjoitus, jos pyritään harkoimaan sitä, että mikä sen vaikutus oli sitten Suomen talouteen ja työllisyyteen. Että me tiedetään ikään kuin etumerkki, me tiedetään, että se paransi, ja sitä on erilaisia arvioita, kuinka paljon se työllisyyttä paransi jollakin 10 000 ehkä, mutta se on vähän vaikeampi harjoitus sitten.
Niin, mä sanoisin, että palkkakehitys ylipäätään näissä kehittyneissä maissa on ollut hidasta kaiken kaikkiaan, että uskoisin, että Suomessakin olisi ollut, vaikkei tämmöistä niin kuin kikysopimusta oltaisi tehtykään, niin varmaan olisi ollut aika maltillinen, eli globaali paine luo sen tavallaan sen ympäristön, missä Suomikin palkkojansa sitten säätelee. Mutta sitten toinen asia on kuitenkin se, että jos me ajatellaan, että tässä toteutettiin sisäinen devalvaatio, niin se oltaisiin voitu varmaan toteuttaa muullakin tavalla, että nyt valittiin tämmöinen tietyn mallinen devalvaatio, eli työnantajilta siirrettiin sotumaksuja työntekijöiden harteille. Et ehkä tämmöinen niin kuin oppikirjamainen sisäinen devalvaatio suoritettaisiin niin, että juuri näitä työn verotusta eli välillisiä kustannuksia alennetaan, mutta sitten nimenomaan välillistä verotusta alvia korotetaan. Että tämä on se perinteinen tapa ja tähän meillä ei lähdetty, vaikka siitä puhe oli silloin niin kuin tätä suunniteltaessa.
Joo, tämä, minkä Elina Pylkkänen tässä mainitsi, tämä toinen tapa, millä periaatteessa voisi parantaa kustannuskilpailukykyä Suomen tapaisessa taloudessa, puhutaan fiskaalisesta devalvaatiosta, että silloin tosiaan alennetaan näitä sivukuluja ja korotetaan arvonlisäveroa. Ehkä siinä mä luulisin, että Suomessa se, mikä vaikutti, oli se, että meillä oli jo arvonlisäverokannat niin korkeat, että jos niitä olisi korotettu vielä lisää, niin olisi nähty, että se olisi saattanut sitten, sillä olisi saattanut olla negatiivisia vaikutuksia talouskehitykseen, mutta tämmöistä keinoahan on esimerkiksi Saksassa käytetty 2006 vuonna.
Ja muistaakseni komissio myös suositteli tätä niin kuin laajaltikin euroalueella käytettäväksi, koska siis valuuttakurssia ei voi säätää.
No onko sitten kehitys ollut erilaista muissa teollisuusmaissa, kun Suomi joutui turvautumaan tämän kuilun, kilpailukykykuilun umpeen tai pienentämiseksi, niin kikyä ja palkkamalttia ja tällaisia asioita?
On jo, että jos ajatellaan, että mikä johti siihen, että Suomessa kustannuskilpailukyky heikkeni niin voimakkaasti siihen parantamisen tarpeeseen, niin oli yhtäältä se, että meillä palkat nousi monen vuoden ajan aika paljon nopeammin kuin useimmissa muissa maissa, noin siihen vuoteen 2013-2014 saakka. Ja samanaikaisesti, mitä meillä tapahtui, että meillä tuli moni ongelma iski meidän nimenomaan vientiin, että meillä etanikkateollisuus kärsi, meillä paperiteollisuus kärsi ja sitten kaupan päälle tuli vielä Venäjän talouden ongelmat sitten 2014-2015 ja nämä kaikki iski nimenomaan Suomen vientiin. Vaikutti siihen negatiivisesti niin, että jos katsotaan Suomen viennin kehitystä vuodesta 2008 sinne noin 2015, niin se supistui. Se supistui merkittävästi pitkällä ajalla ja se supistui niin paljon, että yhdessäkään OECD-maissa ei ikinä havaittu näin isoa viennin supistumista. Eli Suomea kohtasi niin kuin moni tekijä, jotka yhtä aikaa vaikeutti sitä tilannetta niin paljon, että sen takia meillä jouduttiin tekemään tämmöistä isot ikään kuin sopeutusliike tai korjaustoimenpiteitä.
No siirrytään sitten tähän hetkeen. Nyt työmarkkinakiistojen keskellä puhutaan myös paljon Suomen kilpailukyvystä. Kuinka tärkeää mielestänne on tavoitella tätä niin sanottua Suomen mallia tai Ruotsin mallia, että vientialat määrittäisivät palkankorotuskaton? Elina Pylkkänen.
Niin, Suomen malli ei ole oikein vielä muotoutunut, että minkälainen se olisi, mutta kyllä se varmaan niin kuin sillä tavalla on ehkä perinteisesti ajateltu, että vientisektori on se, joka määrittää ainakin sen, että no toisaalta voidaan ajatella näinkin, että siellä nimenomaan tuottavuus on kasvanut aika hyvin, koska meillä on hyvin tämmöinen niin kuin, tavaravienti painotteinen tämä näkö, tai siis että nimenomaan nämä tehdasteollisuuden tuotteet ovat se vientihyödyke tässä, ja sitten siellä on tapahtunut tätä tuottavuuden kohenemista kaikista eniten, ja sitä kautta se tuo sitä tuottavuuden kasvu, tuo sitä palkanmaksuvaraa, niin sitten se tavallaan niin kuin leviää myöskin tähän muuhun, siis tähän kotimaiseen talouteen, että tällä tavalla voidaan tietysti ajatella, että on se.
Mutta onko hinta niin tärkeä, onko laadulla mitään merkitystä?
Laadulla on paljon merkitystä ja parasta olisi se, että meillä kustannuskilpailukykykin voisi parantua sillä tavalla, että meillä se tuottavuuskasvu olisi hyvää ja meitä pystyttäisiin tekemään entistäkin parempia vientituotteita ja saamaan niistä hyvä hinta. Että se olisi ikään kuin paras tapa sille, että miten me saataisiin yrityksille lisää palkanmaksuvaraa ja taloudellista hyvinvointia Suomeen. Mutta tietystikään sitten poliittisilla päättäjillä ja työmarkkinajärjestöillä ei ole semmoisia ikään kuin valtaa suoraan tehdä päätöksiä, joissa tuottavuutta parannetaan tai tuotteiden laatua parannetaan, että ne pystyy sitten työmarkkinajärjestöt päättämään työn hinnasta.
Niin mä sanoisin vielä tähän, että suomalaisilla vientiyrityksillä on hinnoitteluvoimaa, ettei se ole niin, että on joku tietty hinta ja kilpailu on täydellinen. Et siinä mielessä ne on jo hyvin erikoistuneita nämä meidän vientihyödykkeet, jos puhutaan niin kuin investointihyödykkeet, joita Suomesta myydään, niin ne on tavallaan niin kuin sit, ne kilpailee jo laadulla eikä niinkään hinnalla. Siitä toimitusvarmuus ja sitten se tuotteen hyvä laatu ja sitten tämä luotettavuus, niin varmaan ne on sillä tavalla, niin kuin jo pystytään itsekin hinnoittelemaan niitä meidän vientiartikkeleita.
No nythän julkisella sektorilla työskentelevät hoitajat vaativat korotusta palkkoihin 1,8% enemmän kuin miesvaltaisilla teollisuusalueilla, että tätä palkkakuilua saataisiin kiinni, niin kuinka pitkälle tällaisen korotuksen torppaamista voi perustella juuri kilpailukyvyllä?
No tässä ajatellaan tätä palkanmuodostusmallia Suomessa, niin tosiaan puhutaan tästä Ruotsin mallista tai kehitteillä olevasta Suomen mallista, jossa tosiaan ne vientialat ikään kuin määrittää sitä, että miten sitten koko taloudessa ja muillakin aloilla, mikä se on se ikään kuin raami, jossa palkankorotukset voi liikkua. Ja tämä on tosiaan Suomen kannalta siinä mielessä tärkeää, meillä ei ole sitä valuuttakurssia, joka voisi heilua ja tasapainottaa meidän talouskehityksen, että jos meillä kustannukset nousee liikaa, niin yksinkertaisesti hinnoitellaan osittain jo itsemuodostusmarkkinoita. Ja mikä sitten on merkitys niillä kotimarkkinatoimialoilla, jotka ei suoraan ole siinä kansainvälisessä kilpailussa, niillä on hyvin suuri merkitys kuitenkin vientialojen kustannusten kannalta, koska vientialan yritykset ostaa hyvin paljon kotimaisia välituotteita meidän palvelualoilta.
Kuinka suuri merkitys? No,
yksi, minkä voi sieltä olla esittää, on se, että voi laskea sen, että kuinka paljon vientiyritysten kustannukset nousee, jos meillä kotimarkkinatoimialoilla palkat nousee. Ja tämmöisen arvio tuottaa semmoisen tuloksen, että jos kotimarkkinatoimialoilla palkat nousee 1% verran, niin sillä on yhtä suuri vaikutus vientialojen kustannuksiin kuin sillä, että vientialojen omat palkat nousee sen prosentin verran.
Joo, varmaankin näin, että nämähän on toisiinsa kietoutuneena, koska mehän ollaan riippuvaisia myöskin niin kuin siis välituotteista, että tavallaan niin kuin vientiyritykset toimii meillä ja ottaa myöskin sitten ne kustannukset sieltä itselleen.
Niin, Elina Pylkkänen, kun meiltä vaaditaan sitä palkkamalttia, katselit vähän tuossa johtajien palkkamalttia, mitä no minkälaisia havaintoja teit?
No, Tilastokeskuksen palkkarakenneaineiston mukaan, eli tässä on niinku, työntekijäsektoreittain näitä listattu, niin näyttää siltä, että hyvin maltillisia palkankorotukset on ollut tuosta vuodesta 14 lähtien, ja että puhutaan tuommoista keskimääräisestä, siis vuodesta 14 vuoteen 18, niin kyllä ne keskimääräinen palkankorotus per vuosi on ollut tuommoista 1% keskiarvoisesti, niin kuin ammatit yhteensä 1,2%. Ja sitten kun katsotaan toimitusjohtajien ja pääjohtajien palkkoja, niin sitten onkin ollut keskimääräinen kehitys samalla aikavälillä 4,5%, että moninkertainen. Että tietysti, että tämä on niin kuin, että pelkkää tilastonumeroa tässä tuijottamalla voisi saada hyvinkin rajun käsityksen siitä, että palkat kehittyy hyvin eri tavalla eri ammattiryhmissä.
Katsotaan tulevaa, niin Lauri Kajanoja, miltä maailman talouden tilanne ihan viimeisimpien tietojen perusteella näyttää?
No, se näyttää vähän vaimenneelta ja mahdollisesti vaimentuvalta, että meillähän on nyt ollut, meillä on takana tässä monen vuoden ajanjakso, jolloin kansainvälisessä taloudessa on mennyt aika hyvin. Talouskasvu on ollut aika vahvaa. Mutta nyt sitten viimeisen noin puolentoista vuoden aikana tämä kasvu on hidastunut. Se on hidastunut myöskin Suomelle tärkeissä kauppakumppanimaissa ja näkymät on nyt vähän vaimeammat. Kansainvälinen talous ja Suomenkaan kauppakumppanimaat eivät ole taantumassa. Tuotanto ei supistu, mutta se ei kasva yhtä nopeasti kuin aikaisemmin. Voi olla, että taustalla on osittain Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, ehkä Iso-Britannian EU-eroon liittyvät kuviot, mahdollisesti Kiinan talouden rakenteen muutos ja hidastuminen. Nämä tekijät on siihen vaikuttaneet, että tulevaisuus on tietysti aina vähän hämärän peitossa. Voi olla, että tästä mennään parempaan suuntaan, voi olla, että mennään huonompaan suuntaan, mutta näkymät on vaimentuneet ja se totta kai sitten vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaista se mahdollinen kustannusten ja palkkojen nousu muissa maissa on, mihin sitten, minkä kanssa, tilanteen kanssa sitten suomalaiset kilpailevat.
Kustannuskilpailukyvystä keskustelivat johtaja Elina Pylkkänen palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja. Päivi Neitiniemi haastatteli. Neuvoloiden rooli muuttuu, kun vauvoja syntyy yhä vähemmän. Alan asiantuntijoiden mukaan neuvolatyö on jatkossa entistä enemmän vanhemmuutta tukevaa työtä. Perheiden taloudelliset huolet, työelämän paineet ja vanhemmuuden vaatimukset näkyvät tänä päivänä neuvoloiden vastaanotolla. Esimerkkimme tulee Hämeenlinnasta.
Joo, kyllä Ada. Täällä neuvolassa mittaillaan ja punnitaan. Hienosti kyllä tulee pituutta ja painoa. Meillä on ihana neuvolatäti, että on kyllä kiva tulla aina kylään.
Hämeenlinnalainen Henna Täppinen pukee 4-kuukautiselle Aada-tyttärelleen vaatteita neuvolakäynnin päätteeksi. Aadan kaltaisia neuvolan asiakkaita on yhä vähemmän. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyys laski viime vuonna jo 8. kerran peräkkäin. Viime vuonna vauvoja syntyi noin 48 000, eli 3 000 vauvaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sama tilanne on myös Hämeenlinnan kaupungissa, jossa syntyvyys on laskussa, ja sen takia neuvolan onkin pohdittava omaa rooliaan jatkossa, sanoo palvelupäällikkö Heli Haapala Hämeenlinnan kaupungilta.
Meidän täytyy painottaa myös meidän palveluissa ja toiminnoissa sinne psykososiaaliseen tukeen ja kyllä on kysymys myös rahasta, että kuinka me saadaan säilytettyä meidän neuvolan vakanssit ja yleensäkin tämä tehtävä.
Perheet muuttuvat ja perheiden tarpeet muuttuvat ja sen takia neuvolan täytyy vastata tulevaisuuden haasteisiin. Terveydenhoitajan työ, neuvolatädin tai sedän työ, on nykyään ennen kaikkea vuorovaikutusammatti, sanoo terveydenhoitaja Elina Autere.
Aika paljon on perheillä haasteita taloudellisten asioiden kanssa. Vanhemmat väsyy helpommin. Se johtuu monesti siitä, että työpaikalla on paineita, vanhemmuudessa on paineita ja meidän täytyy suorittaa ja pärjätä.
Kun neuvolatyö muuttuu, myös koulutuksen on muututtava.
Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori Tuula Kolari.
Koulutuksessa tullaan painottamaan vielä enemmän puheeksi ottamisen taitoa. Me harjoitellaan täällä koulutuksen aikana vaikkapa simulaatiotilanteita. Me harjoitellaan siis myös ihan menetelmiä, miten ottaa puheeksi silloin, kun perheellä on vaikkapa monimuotoisia haasteita.
Sanoi Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori Tuula Kolari. Toimittajana oli Kati Turtola. Seuraavaksi puhetta paloturvallisuudesta. Kittilän Levillä huhtikuussa sattunut tuhoisa mökkipalo on saanut kiinnittämään huomiota paloturvallisuuteen esimerkiksi vuokramökeissä. Levin palossa kuoli 3 alaikäistä ja sen syynä olivat väärin asennetut lattialämmityskaapelit. Entä millaisia paloturvallisuusriskejä on suomalaisten kotien sähkölaitteissa? Näin paloturvallisuusviikolla sitä selvittää Silja Raunio, jonka haastateltavana on ylitarkastaja Seppo Niemi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista.
Kuinka paljon tällaisia sähköpaloja, siis sähkölaitteista alkunsa saaneita tulipaloja Suomessa vuosittain syttyy?
No, summa on pysynyt aika vakiona viime vuosina, että se on sellainen noin 2500 kappaletta on tällaisia, joihin niin kuin palokunta tulee paikalle, että kaikista ei onneksi syty tulipaloa, mutta on tämmöinen palovaara, että on hälytetty palokunta, että sitten on joko ensiammutuksella saatu sammumaan tai sitten on palo syttynyt.
No, suomalaisten kodeissa keittiö on usein se sydän, mutta siellä myös useimmin syttyy tulipalo. Kuinka paljon tämä pätee myös näihin sähköpaloihin?
No, kyllähän liesipalot nykyisen tällaisen kirjauskäytännön mukaan on ylivoimaisesti suurin, että lähes 1000 vuosittain tulee, että toki tässä täytyy muistaa, että useimmitenhan se ei ole tekninen vika siinä liedessä, vaan se on tämmöinen väärinkäyttö, että on jätetty jotain palavaa materiaalia lieden päälle, joka sitten on vahingossa mennyt päälle tai sitten on oltu vähän huonommassa kunnossa, kun on ruvettu ruokaa tekemään, että ei ole sitten muistettu, että siellä on jotain kypsymässä ja se on sitten aiheuttanut palo.
Eli huolimattomuudestakin johtuu. No, liesi on yksi asia, mutta millaiset laitteet muuten on sitten noita riskialttiimpia paloille?
No tietysti valasimet nousee yhtenä, että esimerkiksi loisteputkivalasimet, jos niissä putket on lopussa, niin ne muodostaa riskin. Ja muutenkin sitten valasimet, varsinkin no nykyään harvemmin, kun on näitä LED-valasimia ja LED-lamppuja valasimissa, mutta aikaisemmin nämä hehkulamput, niin jos valasin pääsi vaikka kaatumaan, niin se on aika kuuma ollut tämä lamppu, niin se on sitten saattanut sytyttää jotain.
No, toiset näistä laitteista on lähtökohtaisesti ehkä vaarallisempia kuin toiset, mutta sitten myös aika tekee tehtävänsä näissä sähkölaitteissa ja se, kuinka hyvin niitä huoltaa ja kaikki tällainen. Kuinka usein sähkölaitteiden kunto pitäisi tarkastaa?
No, tietysti aina kun laite on käytössä, niin tietysti sillain pystyy ihminen itse tarkistamaan, että esimerkiksi johdot ei ole rispaantunut, on kunnossa ja muutenkin, että laite toimii niin kuin sen oletetaan toimivan, että jos niin kuin seurailee, niin se on melkein, ja pitää sellainen pölyt poissa, niin se on melkein tämmöinen tärkein, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä tämän varmistamiseksi, että paloturvallisuus on hyvässä tasossa.
Millaisista merkeistä on syytä huolestua, eli viedä laite huoltoon tai laittaa vaihtoon?
No, tietysti just jos johdot ja verkkojohto on rispaantunut tai päässyt taittumaan ja sieltä näkyy sitten kuparit tai eristeet sieltä johdon läpi. Ja, tai sitten, että laite toimii tosiaan eri lailla kuin mitä odottaa. Että jos esimerkiksi laitteesta rupeaa kuulumaan outoa sirinää tai surinaa ja näkyy jotain kipinöintiä, niin tietysti silloin on viimeistään syytä ottaa se pois käytöstä. Ja sitten tietysti harkita, jos on kovin arvokas laite, että korjauttaa, mutta nykyään aika moni laite on aika huonosti korjattavissa, ikävä kyllä, että silloin on lähes aina vaihdettava sitten tuote tai vaan poistettava käytöstä.
Totesi ylitarkastaja Seppo Niemi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista. Silja Raunio haastatteli. Finlandia-palkinnot on jaettu. Kaunokirjallisuuden Finlandian sai Paitim Statovci romaanillaan Bolla. Toimittaja Mia Gustafsson tapasi Statovcin.
29-vuotias Paitim Statovci vei voiton 3. romaanillaan. Tänä vuonna valitsijadiktaattorina toimi Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Häneen kirja teki voimakkaan vaikutuksen.
Kirja on raju, väkivaltainen, ehkä rumakin ja koettelee lukijaansa, mutta se myös palkitsee monin verroin.
Bolla on kertomus kahden miehen, albaanin ja serbin rakkaudesta. Tarina alkaa 90-luvulta ja sen tapahtumia varjostaa Kosovon sota. Statovci on taustaltaan Kosovon albaani ja hän muutti perheensä kanssa Suomeen ollessaan parivuotias.
Alueen tavat, kulttuuri, historia, sotineen, kaikkineen on ollut hyvin merkitsevällä tavalla osa mun omaa elämää. Ehkä mun pyrkimys kirjoittajana on jotenkin tehdä selkoa siitä, että millaisesta paikasta mä oon kotoisin.
Teoksen nimi viittaa Albanian mytologiaan, jossa käärmehahmoinen Bolla edustaa pahuutta ja pimeyttä. Jo aiemmissa romaaneissa on esiintynyt vertauskuvallisia eläinhahmoja. Niiden avulla Statovci haluaa usein tuoda esiin toiseutta ja vierauden tunnetta.
Olen itsekin ollut vieras ja mut on nähty vieraana ihmisenä.
Statovci on menestystarina. Hän on saanut kansainvälistä suitsutusta ja oli äskettäin ehdokkaana merkittävässä yhdysvaltalaisessa kirjallisuuspalkinnossa ensimmäisenä suomalaisena. Statovcin kirjojen henkilöt eivät sen sijaan usein tavoita unelmiaan.
Maailma ja elämä voi olla ihan oikeasti aika kurjaa ja vaikka kuinka yrittäisi kurotella kohti omia unelmiaan ja onnea, niin sitä ei välttämättä saa.
Finlandia-voiton myötä Statovci joutuu melkoisen mediamyllytykseen, vaikka ei mielellään ole esillä. Kirjoitustyöhön hän ei ihan heti pääse.
Mulla on ajatuksia ja ideoita siitä, mistä mä lähtisin seuraavaksi kirjoittamaan, mutta mä en ole tehnyt mitään sen suurempia suunnitelmia tällä hetkellä.
Ja kerrotaan vielä, että tietokirjallisuuden Finlandian sai Anssi Jokirannan, Pekka Juntin, Anna Ruohosen ja Jenni Räinän teos Metsä meidän jälkeemme. Lasten ja nuorten kirjallisuuden palkinnon voitti puolestaan Marisha Rasi Koskinen teoksella Auringon pimeä puoli. Tässä oli keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.